Sveiciens, labdienas pievakarē. Kad nāku pie jums ar vienu skaudru, bet spilgtu Latvijas darba tirgus raksturojumu. Vidējais reģistrētais bezdarbnieks ir vīrietis, vecumā virs 50 gadiem ar iegūto vidējo profesionālo izglītību. Šis ir diezgan ierasts un nemainīgs rādītājs Latvijā nu jau vairākus gadus. Ko ar to visu iesākt? Un kur meklēt un kur tad atrast darbu pēc 50? Tas tad arī mūsu šodienas Zilona studijā.
Kentucky Fried Chicken dibinātājs, viņš bija 60 plus, kad viņš uzsāka savu biznesu, tā kā mums viss vēl priekšā.
Bažas par pieņemt darbā cilvēku 50 plus, ja mēs skatāmies tīri statistiski skaidrs, nu viņš vienkārši to vien dara, kā staigā pa ārstiem.
Bet jautājums no auditorijas vispār jau ir, kā tikt galā ar tiem, kuriem ir 50?
Lai arī mēdz teikt, ka 50 gadi ir jaunie 30, ja vien mēs skolotājs, ārsts vai Amerikas Savienoto Valsts prezidents, tad atrast darbu šajā vecumā nav nemaz tik viegli. Ne Latvijā, ne arī ārzemēs. Vai tiešām 50 gadnieki ir norakstām un kurš tad galā būs tas, kurš strādās? Es ceru, ka atbildes uz šiem jautājumiem mums palīdzēs atrast šī vakara studijas viesi. Nav nejaušība, abi 50, Ēriks jau 60, ilgadējā politiķa Ilze Viņķele un radio ētera personība Ēriks Loks. Ērik, pirmkārt sveiciens tev ar iesoļošanu jaunā 10 gadē.
Paldies.
Bet pērn, tad, kad tev vēl bija 50 plus, ar tavus balss ieskanēšanos Latvijas radio 2 ēterā presē parādījās diezgan emocionāls vēstījums. Ēriks Loks beidzot dabūjis sapņu darbu. Viņu ilgu laiku neņēma nekur.
Es to varu pakomentēt. Jā, bija pirms tam vēl bija publikācija vienā preses izdevumā, vienā portālā, un kurš vēstīja šī publikācija vēstīja, ka tātad mani nekur neņem, un es kļuvu par teju populārāko valsts bezdarbnieku uz kādu laiku. Kā varbūt nebija gluži precīzi formulēts tas jautājums, nebija pareizi apskatīts gluži. Nav jau tā, ka ja cilvēks grib atrast jebkādu darbu, viņš var atrast jebkādu darbu. Runa bija mazliet cita, bet kaut kā bija uzrakstījies tā, nu, un tas jau izraisa vairāk klikšķus un vairāk emociju,
bet,
vai ne?
Nu, tad tev tomēr tad sanāk, ka tur, kur tu gribēji...
Jā, runa ir par to, ka sūtot kaut kādus pieteikumus uz kaut kādām mani interesējošām vietām, tur nebija tā, ka gūtu mans pieteikums milzīgu atsaucību, un tas jau bija turpinājies vairākus gadus tā, skatoties pēc tiem darbiem, kuri varētu interesēt, nu, teiksim, kuri man arī patiktu, un nu, tur, kā jau darbus meklējot, mums ir jāsaliek mazliet arī uz svaru kausiem, vai, teiksim, arī tas atalgojums, ko šis darbiņš piedāvā, vai tas ir to pūļu vērts. Mm-hmm. Protams, ir situācijas, kad ir bezizeja, un tad tu esi gatavs darīt jebko.
Tu darīji jebko, bija tāds brīdis?
Nē, apmēram jau var nojaust, ko es esmu darījis dzīvē. Es esmu strādājis radiostacijās vairākās, esmu vadīs pasākumus.
Jā, un tu to esi darījis, un tu to esi darījis arī lielu ļaužu priekšā, nu, kad tev tiešām droši vien bija tā sajūta, nu, visa pasaule pieder man, mēs varam paskatīties vienu video no SVH jubilejas koncertu.
Tas ir ļoti sen, tur man teiksim, mani bērni, mani tur neatpazīst,
nu, ka tas esmu. Tā izskatījās Ērika.
Jā.
Sūtu to pieteikumu, neņem nekur. Tajā brīdī, nu kā tu jūties, kas ir tas, kas notiek tavā prātā?
Patiesībā, pēc šīs te publikācijas, ko tu pieminēji, man piezvanīja vairāki, teiksim, sen nesatikti cilvēki. Viņi saka, jā, ka tieši tā. ka viņi saskaroties ar to pašu un viņi saprotot, par ko es runāju. Bet es jau neesmu nekāds unikāls gadījums šai ziņā. Es pieļauju, ka manā gadījumā vēl tur strādā tam klāt ne tikai mans vecums, bet arī nu, kaut vai tas, ko tikko demonstrēja, mans kaut kāds latviski saucamais backgrounds, kur lielākoties tas ir bijis saistīts it kā ar tādu izklaidējošu jomu, un tad mums vienam par otru bieži vien veidojas kaut kādi stereotipi, stingri, ierāmēti, un tad nu, mēs sadalām melnajā un baltajā.
Es domāju, ka Ilze par Tevi var teikt līdzīgi, ir backgrounds, ir Jā. Stereotipi, jo nu, šķiet, ka politikā tu esi bijusi mūžīgi. Līdz
pirms, nu, tik traki nav, bet pietiekami.
Bet pietiekami, jā, lai tiešām asociētos ieraugot Ilzi un domāt uzreiz politiku. Tad pirms 4 gadiem toreiz valdības vadītājs Krišjāns Kariņš pieprasīja tev kā veselības ministrs demisiju. Un, ja es pareizi saprotu, tai sekoja reģistrēšanās bezdarbniekiem?
Uz kādu brīdi, bet neilgi, jā.
Nu, kā tas bija, kad tu esi vadījusi veselības nozari, gājusi cauri tam visam, kam mēs gājām cauri, un Jā. Tagad tu kļūsti par bezdarbnieci?
Nu, tā, ja kāds vēlas strādāt politikā, tad šī ir viena no nu, darba aprakstā iekļautajām lietām, ar ko ir jārēķinās, ka tu jebkurā brīdī vari zaudēt darbu, te uz tevi neatiecās nekādi aizsardzības mehānismi, kas ir darba likumā vai civildienas nodarbinātībā. Un par to es biju rēķinājusies. Tā, kā, tā varbūt nav.
Bet šķiet, es stādzīšu lielīgi domājot nu, par politikiem, tīpaši lieliem politiķiem, kas ir bijuši ministri, nu, ka tur jau visticamāk jau stāv kaudzīt jau ar nākamajiem darba piedāvājumiem, ka tur ir jābūt.
Nē. Tā nav. Ēriks stāstīja par savu background, man arī bija, zinām, reputācija. Ja? Un tajā brīdī, kad es zaudēju darbu, tas nav amats, tas, nu, tas nav viena amats, tas ir arī darbs, tas ir mans iztikas pamats. Kad es zaudēju darbu, tad es biju nu, tāds kombo, kas tiešām nevienam īsti nav vajadzīgs. Proti, es biju neviena ilgu stāžu politiķe, neviena ar šerpu raksturu, neviena bijusi kā kauls rīklē farmācijas industrijai un vienam no lielākajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem privātajiem Latvijā, bet man bija vēl tāda brīnišķīga ekstra kā krimināla nozieguma apsūdzēta persona. Ja. Nu, tad ir jāpadomā, kuram šāds salikums darba devējiem ir vajadzīgs. Ja. Tā bija iespēja man pašai pārbaudīt tēzi, ar kuru es sevi politikā esot mierināju. Es esmu tagad tās lelles, kas nekad nenokrīt, nost uzreiz es augšā. Es varu strādāt jebkuru darbu un būt pietiekami adaptīva. Un tad atkal es domāju, man nāk drīz 50 un kādēļ es gribētu strādāt jebkuru darbu. Es gribu strādāt to darbu, kas man patīk, kur es esmu laba un kas man sagādā gandarījumu.
Un tad tu esi tu atradusi Zāļu valsts aģentūrā kā zāļu drošuma nodeļas vadītāju?
Manā nu, profesionālais pamats un arī gandrīz tāda tā kā reliģiska misijas apziņa ir strādāt veselības aprūpē. Vai tas būtu veselības aprūpes politikas veidošana, un šeit nevis politiskā līmenī, bet vai praktiski. Un jā, es esmu laimīga, ka es esmu atpakaļ tajā jomā, kas man ir tuva.
Bet tu arī pati es teikusi, ka tā ir pirmā reize, kad tu esi civildienestā, jā?
Es esmu pirmo reizi,
jā. Iebūstot konkursā, tad?
Jā.
Un kā tas bija, kad tu saproti, tu sūtīji CV, tik, vēl kaut kur tu sūtīji savus CV un
gājus konkursiem? Pārāk daudz es nesūtīju, jo manai nodarbinātībai ļoti nāca par labu. Pirmās instances spriedums, kas atzina, ka es neesmu vainīga man inkriminētajos noziegumos, tas bija tā.
Tas noteikti palīdz meklējot tā.
Es varu visiem ieteikt, ja jūs esat apsūdzēti krimināla noziegumā un ja jūs esat bijuši publiskas personas, ir vērts dabūt attaisnojošo spriedumu, jo tur patiešām tā sakarība bija tāda. es dabūju to attaisnojošo spriedumu. Nākamā dienā man bija 4 darba piedāvājumi.
Nu re, mums jau ir pirmais padoms, ja mēs meklējam
darbu. Jūs tiek apsūdzēt.
Un uzvarēt
pirmajā tiesā, un tad jums būs darba piedāvājumi.
Bet ne visiem izdodas pēc 50 atrast to darbu. Tāda ir tā realitāte, ar ko mēs šodien arī sākām. Tad vēl pāris padomu un mīti raidījuma turpinājumā.
Un pēkšņi jautājums no auditorijas ir nevis par to, kā mums tik galā ar tiem jaunajiem, kuri tur tad māk tā nemāk rakstīt vai vēl kaut ko, bet jautājums no auditorijas vispār jau ir, kā tik galā ar tiem, kuriem ir 50.
Ir tāds teiciens, vecam sunim jaunus trikus neiemācīsi. Un to mēdz teikt gan gados pieredzējuši cilvēki darba tirgū, gan arī jaunie par tiem vecajiem. Mēs šeit studijā mēģināsim apgāst šo teicienu un teikt, ka var. Es arī kā īstu suņu saimnieks var teikt, arī vecam sunim var iemācīt jaunus trikus, bet par darba tirgu un par to, kas tad mums varētu palīdzēt. Šajos pārmaiņās mums ir nākusi talkā pārmaiņa arhitekta un karjeras kauča Anita Gaila. Sveika, Anita! Arī tavs CV lūkojoties diezgan raips ar spilgtiem ierakstiem, augstākā līmeņa vadītāja, personāla atlases speciālisti, tagad arī savus uzņēmumus konsultējot klientus. Es domāju, ka tu pat arī esi gājusi raibai dzīvei cauri, ja mēs skatāmies CV.
Jā, dzīve tiešām tādā profesionālā ziņā ir bijusi, teiksim, tā izaicinoša. Man ir tāda tipiskā 90. Gadu jauniešu karjera, kur tad, kad atnāk neatkarība un man ir 20 gadi, es sāku strādāt un kāpēc man paņem darbā? Tāpēc, ka es zinu angļu valodu. Un tas prasīja tā kā apmēram 10 gadu laikā es nonāku amatā, kas saucās viceprezidenta personāla vadības jautājumos, kas nevienā rietumu valstī nebūtu iespējams. Bet Latvijā tas ir iespējams. Un tad ir jautājums, ko cilvēks 30 gadu vecumā dara ar šādu atbildību, ar tādu apjomu, kas ir uzticēts un cilvēku pieredzēm. Nu, tas, ar ko es tur saskāros, bija 8. Gada krīze, kur visi tie brīnišķīgie cilvēki, kurus es biju atlasījis un pieņēmis darbā, man viņus vajadzēja lielā mērā atlaist. Un tas, protams, rezultējās ar izdegšanu, kur tad tālāk nodarbinātība nebija vairs veselīga ne man, ne arī organizācijai, kurā es strādāju. Un tad es nonācu tādā pauzes momentā. Es gan tiešām nekad arī neesmu bezdarbniekos pieteikusies, jo tas ir kaut kā ļoti pret tam, kas ir ģimenē, kāds uzskats ir valdījis. Tāpēc, ka darbs vienmēr ir.
Tu pieminēji šo frāzi, ka bezdarbnieks neteiksim slikti, bet tev, nu, tā kā... Tas ir mācīts, ka darbs vienmēr ir. Ilze, kā tu skaties? Tu arī esi labklājības ministri bijusi. Tas ir slikti. Nu, tad, kad cilvēks kļūst par bezdarbnieku, tad viņš tā kā nedaudz tiek norakstīts. Jo es atzīšos, es to nedaudz citādāk skatos.
Nu, ko es varu teikt? Es esmu bijusi līdzdalīga tās atbalsta sistēmas veidošanā cilvēkiem, kas meklē darbu vai ir iegūst šo bezdarbnieka statusu. Skaidrs, ka es tam ticu. Nu, tā ir daļa no sociālās apdrošināšanas sistēmas.
Jo mēs paši pēc būtības.
Mēs paši maksājam. Mēs jau paši samaksājam par to finansiālo atbalstu gadījumā, ja mēs zaudējam darbu. Tā ir apdrošināšana pret darba zaudēšanu.
Ejam cauri diskriminācijai. Ani, tu pats strādājot tātad ar personāla atlases speciālistiem. Es novērojusi, ka tad, kad CV atnāk un tur mēs redzam 50+, kad viņš tiek pastumts nedaudz maliņā. Mm-hmm. Ir ageisms? Eksistē Latvijā?
Īstenībā vairāk nekā mēs gribētu. Un man pašai arī bija situācijas, tad man nebija gluži 50, pirms kādiem dažiem gadiem. Es satikos ar savu bijušo kolēģi, un mēs tur runājamies, un viņi saka, nu jā, viņam tā kā vēl joprojām, nu viņi arī tā kā, ja viņi redz, kad ir tie 50, tad viņi, nu tā kā liek to CV malā. Es saku, nu man pēc 3 gadiem ir 50. Es saku, nē, nu tu esi citādāk.
Vēl 3 gadus nelikt.
bet tas ir tāds atkal par to, ka ir tas kopējais uzskats. Bet, protams, ka tajā brīdī, kad pretī ir reāls cilvēks, tad, nu, tad vairs tā to pateikt nevar.
tad mēs varam varbūt vienkārši aicināt, nezinu, nu, nedrīkst to vecumu?
Nu, Nedrīkst. Ja mēs skatāmies pēc regulējuma, nedrīkst diskriminēt bez šaubām.
Ne diskriminēt viens, bet nu, kaut kā jau cilvēks uzzina, ka viņam ir tas 50.
Nu, tieši tā. Nu, tev uz ielas spļaut arī nedrīkst.
Jā.
Nu, vai ne? Un...
Jā.
Bet tā noteikti.
Man šeit tā problēma ir vēl kompleksāka, jo mēs kā sabiedrība mēdzam nu, paši sev iestāstīt lietas, kurām nav nu, tieši nekāda sakara ar realitāti.
Nu, tad paskatāmies
un mēs pilnīgi mierīgi varam dzīvot no vienas puses tādās tā kā nacionāla mēroga vaimanās par to, ka jaunu cilvēku ir maz, darba roku trūkst, un tai pašā laikā vieglu roku tos 50 plus likt citā,
Bet ir lietas, kas mainās, un tad mēs skatāmies uz tiem 50 plus, un tās ir novecojušas tādas prasmes, kas tiek uzskatīts, ko tu jau pieminēji, agrāk tas bija tiešām, ka nav šis dators, nav šī angļu valoda. Erik, vai bija kaut kāds brīdis, kad tu saprati, nu, ka man ir jāiegūst jaunas prasmes, lai es varētu nākt iekšā tirgu?
Es kaut kādu laiku, neilgu laiku, tiesa gan, biju... darbinieks lidostā. Lidostā, tagad precīzi vairs neatceros, kā sauc šo pozīciju, tad asistents cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem. Tad, kas, ja tev ir pārvietošanās grūtības, tad tas cilvēks nogādā uz gaisa kuģi to. Būtībā man tas viss tur patika un...
Vai tev nebija grūti pārkāpt tos liekas, un kā mēs redzējām, tev ir bijis tā auditorija, un tad lidostā nu skatās Ēriks Loks, reku staigā...
Nē, man nav grūti, es to tā nevērtēju sevi kā kaut kādu unikālu eksemplāru uz planētas Zeme, un es varu darīt jebko, es jaunībā esmu arī Amerikā tualets tīrījis, pēc augstskolas absolvēšanas, es esmu pēc izglītības kokapstrādes tehnologs, esmu absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, tolaik tagad universitāti, un pēc augstskolas strādāju mēbeļu fabrikā par ceha meistaru, un tā kā esmu darījis daudz dažādas lietas, un...
Bet tā sirds tomēr bija beigās?
Jā, sirds, protams, ir tai, nu, man ļoti patīk darbs radio, un nu, tā ir kaut kāda atkarība.
Es tev pieņemu.
Un nu, tur pabīdīt tās pogas, nu, ka es atkal atsāku, man pilnīgi sieva teica, ka es pilnīgi citādāk izskatos. Un, nu,
tu pieminēji, un es gribu vēl vienu, un tu varēji, Sanī, papildināt, vai tas tā tiešām ir, ka pēc 50. Proti, augsts kvalitātes 50-nieks prasīs augstāka alga nekā tas, kurš ir tikko ienācis darba tirgu. Eriks ar teica, es negribu strādāt mazākām naudām.
Jā, tas bija labs citāts. Tad, kad es studēju doktorantūrā, man disertācija ir tieši par karjeras vadību, tad viens no šausmīgākajiem teikumiem, ko es izlasīju lasot literatūru, bija Kārļa Marksa citāts par to, ka kapitālismu lielākā problēma ir tā, ka darbam nav vērtības. Vērtība ir tikai produktam vai pakalpojumam, kas var tikt pārdots. Respektīvi, tas, ko es daru, tas ir tā kā nule. Tas ir mans hobijs, izklaide, man patīk. Ja es to beigās nevaru pārdot. Un tikai tajā brīdī, kad tas tiek pārdots, tam parādās vērtība un parādās vērtība arī tam ieguldījumam. Līdz ar to man kā Anitai, ka tirgus vērtība ir nule. Vērtība ir tam, ko es varu izdarīt ar savām prasmēm un kompetencēm. Un konkrētajā amatā, ko mēs lasām darba sludinājumā, tad ir cilvēki, kas ir bijuši pietiekami drosmīgi, izveidojuši savu biznesa modelu, savu uzņēmumu, un viņi redz, ka viņiem vajag šādu gala rezultātu, lai to izdarītu, vajag šādas prasmes un iemaņas un attieksmes. Un tas ir tas, ko viņi pērk. Viņi nemaksās vairāk kādam, tāpēc, ka viņam ir doktora grāds, 50 gadi, vai viņš ir bijis Amerikā.
Un kapitālismu runājot, mēs varam arī paskatīties uz miljonāru sarakstiem. Pasaules bagātāko sarakstu atverot top 10. Mēs redzam, ka tur ir tikai viens cilvēks, kurš ir jaunāks par 50. Tas ir 40-gadnieks Marks Zuckerbergs, jeb Zuckerbergs. Un, lai mēs skatāmies Latvijas bagātāko cilvēku top 10, bišķiņ citādāk, tur ir trīs jauni cilvēki. Jo tā varam teikt, zem 50. Kas arī man šeit liek domāt, nu, kad nu, tam, ejot tam laikam, tu pats arī prasi vairāk, tu pats arī gribi vairāk, tu redzi, nu, ka tu 20 gados nesagaidi būt miljonārs, bet 50 gados...
Kurš no viņiem ir jauns?
Ja mēs...
Jaunāks, ja jau, jā, zem 50. Tie ir zem 50. Tie ir zem 50.
Jā, bet tagad paskatāmies uz to miljonāru sarakstu. Mm-hmm. Un cik no tā miljonāru saraksta ir darba ņēmējs?
Tas ir kaut kas tāds, kas mums...
Jā, jā. Un es domāju, ka mūs visus var mierināt tā informācija, ka... Es nezinu, kā to cilvēku sauc, bet Kentucky Fried Chicken, dibinātājs, viņš bija 60 plus, kad viņš uzsāka savu biznesu. Tā kā mums viss vēl priekšā.
Jā, un tad tu sasniedz to 60 plus. Es gribu, lai jūs katrs paņemat zaļo sarkano, un es gribu atslodzēju vienu spēli uzspēlēt, kurā mēs tad paiesim cauri aizspriedumiem un mītiem. Es saukšu populārus stereotipus par darba meklētājiem 50 plus, un jums ir divi varianti. Ja jūs tam piekrītat, paceliet zaļo lapu, ja nepiekrītat, paceliet sarkano lapu. Laiks spēlēj 50 plus. Pārāk lēni raksta uz klaviatūras tiem, kuriem 50 plus piekrītat. Erik, tu piekrīti?
Jā.
tu Ilze nepiekrīti, jā? Tev ir bijuši kaut kāds īpašs prasmes, tu esi redzējusi, ka tiekam 50?
Es esmu redzējusi, ka tiekam 25 knapi prot rakstīt. Sāksim ar to, jā.
Faktiski, es šajā gadījumā varbūt no sevis, pats par sevi, tāpēc es paspēju pacelt to zaļo, jo es nereāli lēni rakstu uz klaviatūras.
Biežāk ņem slimības lapas. Piekrītat tiem, kuriem 50 plus?
Es domāju, ka
piekrīt, jā.
Tā varētu būt, jo man pagājušo gadu palika 50 gadi, un tad tie nosūtījumi, kas iekrita manā e-pasta vēstulē Latvija LV, ir tā, ka tur vajadzēs kaut kādu laiku. Tas varbūt nav slimības lapa, bet laiks, kas ir vajadzīgs, lai rūpētos par sevi, noteikti ir vajadzīgs vairāk.
Nākamais. Nevēlas klausīt jaunākus priekšniekus. Nepiekrītam.
Tai savā pieredzē es teiktu, ka apmēram pusi uz pusi, ko es esmu redzējusi, jo ir arī kā...
Un kur ir tas arguments? Kas... Es zinu.
Jā.
Tā nevar būt, kur vienkārši, kāpēc tu tā domā? Jā. Es zinu.
Nē, vienkārši ļoti labs jautājums, jo man tieši nesen pieredze bija, kur man vadītāja bija, mana bijusī studente. Jauna dāma, ļoti talantīga, es domāju, mēs visi par viņu vēl dzirdēsim un redzēsim. Bet tā pieredze patiesībā sadarbībā bija fantastiska, bet, protams, bija ļoti grūti, jo es cik pa brīdiem saķēru galvu šausmās un zinu, ka es tur biju pirms 30 gadiem, nedaru šito, bet nevar pārliecināt. Un ir kaut kādas ekspektācijas, kuras es tā kā sagaidīju, ko vadītājs darīs, jo es arī vadu mācības par vadīt prasmēm un es tā kā zinu, kas ir jādara un man arī paša ir tā pieredze un zinu, ka tā ir jādara. Un tad, protams, karma eksistē. Un bija nākošās mācības, apmācot vadīt prasmes jaunajiem vadītājiem un atnāk tagad jaunie vadītāji. Un pēkšņi jautājums no auditorijas ir nevis par to, kā mums tik galā ar tiem jaunajiem, kuri tur tad māk, tā nemāk rakstīt vai vēl kaut ko, bet jautājums no auditorijas vispār jau ir, kā tikt galā ar tiem, kuriem ir 50. Un tad man likās, tā kā arī tiem, nu, mums visiem 50-gadniekiem ir tāds labs novēlējums, tā kā padomāt, ka varbūt tās savas... eksistenciālās un dzīves gudrās sarunas atstājam pie tējas ar draugiem un citās sabiedrībās. Bet darbā ejam izdarīt to darbu, kas ir vajadzīgs, un tos vadītājus mēram
pēc tā. Jūs labi ieskicēju, un te uzreiz gribu pacelt nākamo, Erik, tu varēsi tad papildināt. Grūti iekļaujas jauniešu kolektīvā.
Tas ir ļoti, ļoti individuāli un man patīk šai sakarā minēt piemēram koris, balsu grupas, dziedātāji. Nu, un tev jāspēj nodziedāt, nevis tev jāspēj būt, nezinu, 37 gadus vecam, skaistam, tievam. Un, nu, vienalga, tu esi resns, īs, garš, ar vai bez brillēm un cik tev tie gadi svarīgi ir, lai tev vari to savu balsi. Nodarbināt kora vajadzībām, tā kā to liek diriģents.
Un, bet vai nebūs tāda situācija, kur nāk jaunais diriģents un 70-gadīgais Aldis teiks, es to dziedāju jau 60. Gadā un es zinu, ka tur vajag vibrato nevis tā.
Nē, tas ir diriģenta uzdevums noteikti kā vajag un koristam ir jāspēj izpildīt diriģenta prasības, un ja viņš to var izdarīt, tad absolūti nav nozīmes, cik viņam ir gadu, un tā tas arī strādā koros.
Vēl viens tāds stereotips dod priekšroku papīra dokumentiem 50 plus. Vai piekrītam?
Nu, tur atkal tas ir ļoti individuāli. Es zinu piemērus, kur ir stipri jaunāki cilvēki par 50, kur izdrukā jebko. Nu,
es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš nāk ar scenāriju.
Es 60 gadnieks labprāt neizdrukāju, tāpēc, ka man liekas, ko tos tas papīra čupas
bet
krājās.
Bet tas ir arī no uzņēmuma atkarīgs.
Jā, jā.
No, cik uzņēmums
ļoti
ir
individuāli, tā, ka tur nevar tā.
Ka... Kāda tur ir tā.
Jā, jā. Jo mums Agnes ir tā, kas vada planšetē, un es esmu tas, kurš vada ar papīru. Un noslēdzot, vienmēr atceras vecos labos laikus, stāstot garus stāstus.
Un bieži vien... Es zinu, bieži vien vienus un tos pašus. Jā, jā. Tā mēdz gadīt.
Tu piekrīti, Ērika. Un tu sāci savu garo. Ērika sāka savu garo.
75. gadā mēs toreiz... Jā, jā.
Bet viss tā aina nav tik droma, Ērika. Un,
es gribēju piebilst, ka tad, kad es beidzu to augstskolu un strādāju par to meistarfabrikā, man bija 23 gadi, un tad bija cehos pīpētavs, ja? Un bija pēc likuma, es neatceros, cik bieži, pēc divām stundām bija tā bija pīpauze. Un tad tā pīpētava bija tāda telpa, normāli izmēra vidū bija tāda muca, kur meta tos cigarešu galus izsmēķētos, un visi sēdēja apkārt, un es tajā laikā nepīpēju. Bet es katru reizi gāju uz to pīpētavu ar tiem strādniekiem, kuriem es biju tā kā tas vadītājs. Es tur piedalījos, jo tur viss tika izrunāts, visu varēja saprast, kas ko kā un kā, un tas bija tā...
Es jums saku, viss iet uz galu, tagad es neļauju pat darbā pīpēt.
Jā!
Tāpēc arī tas darba ražīgums ir kritiski.
Nav.
Tāpēc
viņi tik ļuļķē tos savus vispār, tagad nav pat vairs cigaretes normālas, nu ko jūs?
Un neiet no mājas ārā, no mājām strādā, bet gandrīz atgriežoties, kad tu tur viņiem nepīpēja kopā, bet sēdēja, Ērika, paskatoties 15-20 gadus atpakaļ, un arī Ilze uz tevi paskatoties 15-20 gadus atpakaļ, Ērika.
Wow.
Redzam. Ir kaut kas, kur jūs teikt, nu, ka tagad tās priekšrocības ir, ka patiesībā tagad jūs zinat labāk nekā toreiz. Kaut kas tagad jūs varat dot vairāk darba tirgū nekā toreiz.
Protams, pieredze, nu... Es nelietoju tiešām to teicienu, es jau teicu, bet nu, tu skanē tās situācijas, un tu, nu, kā ne te teici, nu, tu redzi, kas tur būs. Nu, kā, tas savā veidā pat ietaupa laiku un resursus, jo ir tā pieredze, ir savas kļūdas, tu esi redzējis citu cilvēku kļūdas, un ja vēl piemācās klāt, nu, piemēram, es to daru, man ir sava veida tā kā atkarība, vai jaunu profesiju, vai papildinu, vai doktorantūru, vai... Kas nozīmē, ka esmu stresa noturīgāka nekā jaunībā. Man nav vairs mazi bērni, kas slimo, ja, tikai runājot par slimības labu.
Tas ir bērns,
ne,
jā, arī,
vai ne? Ne mm-hmm. Darba nespēja. Es domāju, ka es esmu vērtīgāka darba tirgū šobrīd nekā 21 vai 2 gados.
Mm. Tad tas ir, Anita, kaut kas tāds, ko tu vari dot arī padomas, tas, ko Ilze teica.
Paļauties uz to, ka man būs tagad pilns slodzes darbs ar līgumu uz nenoteiktu laiku atkal, varētu nenotikt un izskatīt variantus, ka es varu būt pašnodarbināts, ka es varu strādāt projekta darbus, ka es varu pamēģināt sevi kādā jaunībā iemīlētā, bet neizpildītā amatā vai vēl kaut ko. Tas ir tas, ko darīt, respektīvi skatīties uz dažādiem veidiem, kā es tās savas zināšanas un prasmes, kā es to savu vērtību varu iepakot un iedot pasaulē.
Jā. Varbūt. Ka nākamajās minūtēs kāds gūs iedvesmu. Mēs dosimies reklāmas pauzē, bet pēc tam mēs atgriezīsimies un uzklausīsim cilvēku, kurš jau diezgan agrā vecumā saprata, ka man ir jādara viss, lai es nenovecotu.
Bažas par pieņemt darbā cilvēku 50+, ja mēs skatāmies tīri statistiski skaidrs, nu viņš vienkārši to vien dara, kā staigā pārstiem.
Esam atgriezušies. Esiet sveicināti, Zilona studijā skatītāji. Šodien mēs lūkojam 50+ virzienā 50 gadnieku darba tirgu. Pieprasīt vai izstumt? Šis ir jautājums, ko šovakar tad mēģinām pētīt, vētīt un grozīt dažādos aspektos. Un viens no variantiem, kā būt pieprasītam, ir nenovecot. Izklausās diezgan sarežģīti. Bet varbūt, ka tur ir pāris metodes un veidi, kā to darīt, kā nenovecot. Un pie mums šodien studijā veselīga dzīvesveida entuziasts visplašākajā nozīmē. Sveiks, Kaspar!
Sveiki.
Kaspars Vendelis. Ja es pareizi saprotu, tad tu jau diezgan ātri saprati, ka būtu stulbi novecot.
Nu, te, es to nesauktu uzreiz tā un negrozītu par to novecošanu vai tā. Es vienkārši pirms kādu laika mazliet spēlējos, varētu teikt, ampelējos ar ideju par to, kā dzīvot līdz 120 gadiem. Un beigās domājot par to visu, tas varbūt nav tik daudz par, nu, teiksim tā, klišeiski runājot par to, kā pielikt gadus dzīvē, ja, bet kā dzīvi gadiem. Un tad tagad es, teiksim, esmu mazliet transformējis šo te priekš sevis, šo iekšējo stāstu par to, ka es labprāt gribētu nevis, vai tie ir 120 vai 100 gadi vai ko, bet lai es varētu, piemēram, ar saviem mazbērniem, nevis mazbērniem, bet mazbērniem, ar kucīšiem spēlēties uz grīdas ar viņiem pats, nevis sēdēt, nu tā, ratiņkrēslā ar sedziņu, ja, un tam līdzīgi. Tātad, lai būtu lokans, lai būtu spējīgs un dzīvespriecīgs. Un, ja mēs runājam par, nu, par nodarbinātību un darbu un tam līdzīgi, tad tā mazliet arī ampelējoties, es tā esmu iedomājies, ka varētu aiziet no šīs dzīves, ja, septiņu projektu vidū. Ja, un tad apmēram mēnesi pēc tam vēl cilvēki nevar atjēgties, kā to visu nobeigt. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nu, teiksim, tāda ideja par pensionēšanos es vispār nemaz neielaižu savā tajā iekšējā stāstā. Un kāpēc ar šo ideju vispār es tā aizrāvos un domāju? Tāpēc, ka nu, man, piemēram, tēvs nomira 65 gadu vecumā, zinot, kāda bija viņa dzīve līdz šai nāvei, kad apmēram nu, 20-15 gadus tā bija nu, tāda īsta mocīšanās. Ja, tā, to par dzīvi saukt nevar. Un ja mēs skatāmies uz to veselības ilgumu Latvijā, teiksim, vidējais dzīves ilgums ir tur 70 plus gadi, bet vidējais veselības ilgums ir 55 gadi. Ja, tātad no vienas puses mēs varam saprast, kāpēc teiksim, šī te bažas par pieņemt darbā cilvēku 50 plus, ja mēs skatāmies tīri statistiski skaidrs, nu viņš vienkārši to vien dara, kā staigā pārstiem.
Nu labi, tie ir skaisti virsraksti, semināri, kurus var vadīt, bet kas ir tas reālais? Nu, ko tad tu vari izdarīt tādu, lai būtu frišs ar tiem saviem mazbērniem?
Nu, tas, ko mēs jau iepriekš dzirdējām šeit stāstos, piemēram, patika Ilzes pieminētais tā vaimanāšana. Ja? Tad viens no pirmajām lietām ir, kā nevaimanāt vispār. Ja, tā kā izslēgt to vaimanāšanu no vienalga, kas tas būtu, vispār vaimanāšana kā tāda ir, manuprāt, visātrāk aizvada tur tajā kapā. Ja? Tas būtu numur viens. Un ja mēs zinām, kā cilvēks dzīvo, kā veidojās cilvēka dzīves uztvere un attieksme pret dzīvi, ir caur stāstu, kādu viņš sev stāsta. Un mēs to zinām no neiroloģijas, no neirozinātnes par to, kā mēs pievelkamies tam, kādu iekšējo narratīvu mēs sev veidojam. Ja? Tātad, ja mēs sev sākam stāstīt, vai man paskaties pasē, kapā izgulēsies, ja, tur lalalā, tev nav brīnums, ka kaut kas sāp, pasties, cik tev gadi ir, ja? Apmēram tā. Un tad cilvēks to visu arī tā arī īsteno savā
dzīvē. Cik tev ir gadi?
Man ir pēc dažām, nu, teiksim, divām nedēļām būs 47 gadi.
47, jā. Tad tu vēl neesi 50 plus.
Es vēl neesmu.
Ērik, vai tev nav tā, ka tu tagad strādājot radio ēterā un atgriežoties 90, kad tu strādāji, nu, kad tam klausītājiem, kurš vaimanāt, pušiņi vairāk piekrīt? Un tā.
Protams, ar gadiem, nu, cilvēks tā vajadzētu būt, un es ļoti ceru, ka arī pie manis tas tā ir noticis, ka paliek tomēr kaut kur gudrāks, un šis tas ir saprasts, un tā kā tīri kā moderators noteikti es varu būt vērtīgāks.
Pieredze un situācijas.
Cita lieta, ka nu, jauns ķermenis ir izskatīgāks pa netik jaunu, tas ir cits stāsts.
Labā ziņa, ka rādio tas nav tik aktuāli.
Jā, nav tik aktuāli.
Bet par ķermeņiem runāju. Tu kāds par esi arī pārliecināts, ka ne tikai vaimanāšana, bet arī fiziski ir jābūt, vai ne?
Ļoti jā, pilnīgi noteikti. Es teiktu, ka varbūt pat nu, tagad mūsdienās, kad nu, tā, tieksim, tāda garīgā izaugsme ir ļoti sāk dominēt, kaut kur sāk palikt mazliet novārtā šis fiziskais ķermenis. Par to jau vienmēr ir, cik es atceros, Pēters Apiņas vienmēr runāja par to, cik būs drīz lielas problēmas, ja viņas jau nav sākušās Latvijas armijā, ja, pieņemt jaunas dalībnieks tikai tāpēc, ka vienkārši nevar izpildīt normatīvus. Un tā ir ļoti svarīga nozīme. Un es varu pateikt, ka tagad savos 40 plus gados, nu jau drīz arī 50 gados, es noteikti esmu daudz spējīgāks, stiprāks, nerunājot par tagad intelektuālo pusi, bet tīri fiziski labāks nekā es biju 25 gados. Un zināmā mērā tas ir tādēļ, ka tagad kā trenēties, kā uzturēt sevi ķermenī nu, tādā tonusā, ir vienkāršāk, ka tu saproti, ka, nu, tā kā tajās anekdotēs, ja mazais bulēns pie vecā buļa atnāk, viņš saka, nu, tagad aiziesim pie tās govis, vai ne? Un tad tas bulis vienkārši, nu, tā kā mēs izdarīsim visu tikai bišķiņ prātīgāk, apmēram tā, ja, tā korekti runājot. Ka tu proti uzturēt sevi tonusā, izmantojot, iztērējot mazāk enerģijas, iegūstot beigās vairāk, ja, un neskrienot lieki ar galvu sienā. Un teiksim, šajā visā darba meklēšanas kontekstā, man liekas, ka tā, no vienas puses šie 55 gadi, kas ir veselības ilgums, ir tā problēma, bet no otras puses, kas ir varbūt arī pretruna, ir tas, ka tie 50 plus, tur ir, mēs esam pieraduši runāt par emocionālo inteliģenci, par IQ, intelektuālo inteliģenci, bet ka ir vieduma inteliģence. Un tā ir tā cilvēks, kas ir 50 plus, viņš ir daudz ko redzējis. Ja nemaldos, tad Latvijā, man liekas, vai pat visā Eiropā, vidējais vecums jaunu uzņēmumu dibināšanai ir 45 gadi. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi kaut kur pabružājušies, un tad pēc 40 gadiem, tad, nu, tagad es esmu gatavs darīt kaut kādas lielākas lietas. Ja? Un šis te 50 plus gadu viedums nelīdz galam tiek novērtēts arī no jauniešu, piemēram, priekšniecības puses. Ja? Un ja to ietu tā kā sadarbībā, tā būtu vienkārši perfektākā sinerģija.
Tā būtu tā skaistā pasaule. Bet mums ļoti daudz, noteikti, skatās skatītāji ne tikai Rīgā, bet ārpus Rīgas un domā, labi, jūs tur Rīgā, tur taisiet startupus pēc 40 plus, tur kvējiet pārgājienos, brauciet tur visu kaut kā uzturiet tonusā un vēl nesko, bet nu man laukos, nu ko es taisu laukos, var man 50 pāri, nevienam mani nevajag, es te gribu pavaimanāt, es esmu beidzot nopelnījis vaimanāšanu. Nils, nu ko mēs varam pateikt tiem cilvēkiem, kas ir nokļuvuši tiem 50 plus, un tas darbdevējs tomēr negrib.
Ja mēs negribam melot un stāstīt pekstiņus, nu, tur daudz labu ziņu nav. Ja? Nu, tā nodarbinātība reģionālā nu, un, tā, ir tāds jēdziens arī par struktūrālo bezdarbu. Ja? Tā kā Latgalē, kas ir mana dzimtā pusē un kur mums ir lauku mājas, nu, tev ir bibliotēka, ja tā nav ciet, jā, pasts, kas ar vairs nav, un skola. Tā kā tā nodarbinātība ir nu, neapskaužama vai kaut kādas mazas naturālās saimniecības, ko cilvēki sev nopelna. Nu, man nav ne ļoti, jo tā kā tu teici, jā, te, ar Rīgas 50 gadniecēm mēs varam iedvesmojošās sarunas taisīt, un ka es aizbraucu, man jau nav ko tajā kaimiņē ne ieteikt, ne piedāvāt.
Nu. Es negribu beigt Ilzes šādas notas, es par lūdzu izglāb raidījumu.
Izglābš, jā. Atkal, par vaimanāšanu un šo te stāstu. Ir tāda brīnišķīga Harvardas psiholoģijas profesora Elēna Langere, kura ir veikusi daudz dažādas ļoti interesantas pētījumus saistībā par to, kā mēs varam ietekmēt pat savu fizisko veselību caur to, kā mēs lietas uztveram. Un ir viens fantastisks pētījums par viesnīcas istabenēm. Tātad varētu teikt tā, viesnīcas, lielā viesnīcas ķēdē, viesnīcas istabenes strādā, darot smagu darbu. Tur droši vien tepiķus tīra, trauks mazgā, gultsveļu, viss. Tātad smags darbs. Varētu teikt, ka šie cilvēki ir, nu tā teikt, melnā darba darītāji. Tagad savāc visas kopā, tās istabenes, un veic aptauju ar jautājumu, cik daudz jūs nodarbojaties ar fiziskām aktivitātēm. Nu, praktiski atbilde ir 99%, ka necik. Kāpēc? Tāpēc, ka fiziskās aktivitātes ir droši vien sporta zāle, ja? Tam nav laika, tam nav enerģijas, tam nav naudas un tā tālāk. Un plus vēl visas istabenes ar bioloģiskiem mērījumiem nomēra tur ķermeņa svara, masas indeksu, asinsspiedienu un tā tālāk. Tagad sadala visas divās daļās. Vienai grupai saka, jūs ejat mājās, jūs dzīvojat tā, kā jūs dzīvojat, tā ir tā kontrola grupa, un eksperimentālajai grupai saka tā, jūs ziniet, ka tas, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties, ir fiziskas aktivitātes. Tātad viss šis smagais darbs ir konkrētas fiziskas aktivitātes, kas palīdz vispār veselībai. Un pēc 3 mēnešiem visas savāc atpakaļ, kontrola grupai bez izmaiņām, eksperimentālajai grupai uzlabojušies ir visi rādītāji, neko nemainot dzīvesveidā.
Es zinu, kā tas stāsts beidzās, jo tā eksperimenta grupā bija... Eksperimentālajā grupā bija Jennifer Lopez, un viņas viesis bija Ralfs Fiennes, un viņas satikās, un tur arī bija tāda filma par viesnīcnieci.
Tā ir filma?
Tā. Pētījums.
Tas ir īsts pētījums.
Tas ir pētījums. Vienkārši ideja par ko...
Es saprotu. Sākam šeit, vai ne? Sākam šeit.
Par to vaimanāšanu, to es domāju, mums arī valstiskā līmenī vajadzētu šo to pamainīt. Es vienmēr esmu mēģinājis uzsvērt, ka mums tās sēru dienas ir stipri par daudz. Un nu, jābeidz ir sērot, jāiztais no mugura un jāskatās pāri žogam.
Ar taisnu muguru mēs dodamies pretī jauniem piedzīvojumiem, jaunam vakaram. Paldies mūsu viesiem, kas šodien bija pie mums studijā. Es ceru, ka pāris padomus un iedvesmas vārdus jūs sadzirdējāt. Vairāk par šo tēmu lasiet TV3.lv Slīpes Vītra Zilons. Klausieties mūs arī raidierakstu platformās, meklējiet Zilons studijā. Šodien es saku jums paldies, bet jau rīt jūs redzēsiet.
Tas 6 stundas nedēļā jums sanāk?
6 stundas nedēļā paiet ceļā.
Bija brīdis, kad mums bija 3 dzīvokli, ka viņi savs, man savs un mums kopīgs. Un tas bija tāds, kā tāda idīlija, teiksim godīgi.
Mēs sākām attiecības ar tādu sarakstu, ko es negribētu attiecībās.